Κύριε Βαρατζίδη, κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και στους δυο σας. Σας ακούω όμως τώρα μακριά κάπως.
Γιατί μας ακούτε μακριά?
Κοντά
δεν είμαστε.
Ξέρω.
Αγγελάκη, στην Αγγελάκη 14.
Το ακουστικό μακριά.
Ναι. Όχι, δεν είναι. Δεν,
okay.
102. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, εγώ να χρησιμοποιήσω τη βοήθεια του κοινού και πιο συγκεκριμένα την εφημερίδα των συντακτών που λέει σήμερα, αποτυπώνοντας την πρώτη σελίδα την έρευνα του Ινστιτούτου 1, η προράτα, τι θέλουν στην κέντρο αριστερά. Έχετε καταλάβει, επειδή ασχολείστε και επιστημονικά, ακαδημαϊκά, με την πορεία και του κομμουνιστικού κινήματος και του αριστερού κλπ. Αυτή τη στιγμή, στη συγκεκριμένη συγκυρία, έχετε καταλάβει, κύριε Μαρατζίδη, τι θέλουν στην κέντρο αριστερά?
Εξαρτάται το τι θέλουν να πηγαίνει, ποιο είναι το υποκείμενο. Δηλαδή, αν το υποκείμενο είναι οι πολίτες που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί, ως κεντροαριστεροί, νομίζω η απάντηση είναι ότι θέλουν να ξαναδούν τον προοδευτικό χώρο ως μια δύναμη κυβερνητική η οποία θα εφαρμόσει πολιτικές προς τις γενικές κατευθύνσεις που οι προοδευτικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη εφαρμόζουν. Ναι. Αν τώρα εννοούμε τις ηγεσίες της υπάρχουσας κεντροαριστεράς, να το πούμε έτσι, της υπαρκτής κεντροαριστεράς, όπως λέγαμε παλιά, του υπαρκτού σοσιαλισμού, νομίζω ότι εκεί τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα και πιο δύσκολο να το απαντήσει κανείς, τουλάχιστον σε μια ραδιοφωνική εκπομπή με περιορισμένο χρόνο.
Εγώ να πω κοινικά, έτσι για να προκαλέσω λίγο και μια καλή απάντηση, ότι αυτό το οποίο θέλουν, επιθυμούν, είναι την πολιτική τους επιβίωση. Δηλαδή τη συνέχιση της παρουσίας τους στο κοινοβούλιο, τη βουλευτική τους έδρα, τη βουλευτική τους καρέκλα. Εσείς τι μου απαντάτε σε αυτή την λαϊκιστική εκδοχή που μόλις ξεστόμησα από το έρκος των οδόντων μου?
Εντάξει, τώρα εσείς είστε οι πρακτικοί πολιτικοί, όπως εγώ, ξέρετε, είμαι καθηγητής, οπότε ναι, δεν μπορώ να τα λέω. Κοίτα, όμως, βεβαίως ισχύει αυτό. Δηλαδή, όμως αυτό ισχύει για κάθε κόμμα, για κάθε πολιτικό, έτσι, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού στον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, να το πούμε πολύ απλά, το πρώτο μάθημα στην εισαγωγή στα πολιτικά κόμματα είναι ότι τα κόμματα είναι οργανισμοί που επιδιώκουν την εξουσία. Άρα προφανώς όταν αυτοί δεν μπορούν να την επιδιώξουν, επιδιώκουν ας πούμε το suboptimal που λέμε, το δεύτερο στην τάξη επιθυμητό, που είναι η πολιτική επιβίωση.
Λοιπόν,
αυτό από ναι, μόνο του δεν είναι καθόλου κακό.
Ναι.
Κακό είναι, γίνεται κακό, όταν οι στρατηγικές της πολιτικής επιβίωσης ή στρατηγικές εν πάση περιπτώσει της ατομικής πολιτικής επιβίωσης, να το προσδιορίσω ακόμη πιο συγκεκριμένα, αντιμάχονται εμφανώς, τονίζω το εμφανώς, για να μην γίνει παρεξήγηση, γιατί συχνά έχουμε διαφορετικές ερμηνείες, αλλά όταν το βλέπει όλη η κοινωνία, εκεί πηγαίνει το εμφανώς. Όταν λοιπόν οι στρατηγικές πολιτικής επιβίωσης ενός οργανισμού ή ενός ατόμου αντιμάχονται εμφανώς το συλλογικό καλό του χώρου εν προκειμένου και της κοινωνίας εν τέλει, προφανώς υπάρχει πρόβλημα.
Εγώ τελειώνω για να δώσω μετά το λόγο στον Θωμά τον Τσίμπα και να τα κάνουμε τώρα απαντώ στο πρώτο ερώτημα. Μου λέτε ποιο είναι το υποκείμενο. Λοιπόν, την ώρα που ο κόσμος λέει απέναντι στο Μητσοτάκη ενωθείτε, 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 και αντί αυτοί να ενωθούν, 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 διασπώνται, 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 λοιπόν, έχουμε στη μέση και ένα ενδεχόμενο, δεν ανακοίνωσε, πιθανό κόμμα Τσίπρα, και έχουμε τη χθεσινή ανακοίνωση από την πλευρά του υπαρκτού ΣΥΡΙΖΑ που λέει εμείς θα συμπορευθούμε. Και προκύπτουν διάφορα πράγματα, οποία και στην καλύτερη περίπτωση δεν απαντώνται λογικά, αλλά είναι και τραγελαφικά ως ένα σημείο. Θέλω την άποψή σας πόσο το κόμμα Τσίπρα μπορεί να λειτουργήσει ως καταλήτη. Παρακαλώ, παρακαλώ.
Το πρώτο είναι, όπως μου έχει πει ένας Έλληνας πολιτικός, τα μεγάλα κόμματα δεν διασπώνται, τα μικρά διασπώνται. Και άρα όσο απομακρύνεται η προοπτική της διακυβέρνησης, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες διάσπασης ενός τέτοιου κόμματος, γιατί η συγκολητική ουσία που είναι η η προοπτική της διακυβέρνησης, όλο είναι και απομακρυντά, οι προσωπικές στρατηγικές αρχίζουν να ανεβαίνουν στον αφρό, πόσο μάλλον όταν οι προσωπικές στρατηγικές συνδέονται με σπάνιους πόρους. Να το πω πολύ απλά και ξεκάθαρα τώρα έτσι λαϊκά, είναι λογικό ότι όταν είσαι σε μια περιφέρεια που ξαφνικά δεν είσαι βουλευτής, αλλά ξαφνικά τα ποστά του κόμματός σου δεν επιτρέπουν να εκλεγεί βουλευτής, αρχίζεις να ανησυχείς για την προσωπική σου
επιβίωση.
Έτσι δεν είναι. Ναι, τώρα τι γίνεται εδώ. Εγώ δηλαδή, όπως και να έχει, ό,τι και να κάνω, να ξαναβγω πρώτος στη λίστα της περιφέρειάς μου, εγώ δεν θα εκλεγώ. Άρα...
Κύριε Μαρατζίδη, επειδή μιλάτε για προσωπικές στρατηγικές και πάνε στο πρόσωπο του κυρίου Φάμελου, από ό,τι καταλαβαίνουν όλοι.
Όχι, όχι. Ναι, δεν μιλάω.
Εντάξει.
Γενικά,
εντάξει.
Εντάξει.
Εφόσον μιλάτε. Εντάξει. Εσείς μιλάτε γενικά. Εγώ θα το εξειδικεύσω όμως και θα πάω σε ένα άλλο θέμα. Δεν είναι προσωπική στρατηγική η κίνηση του κυρίου Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που θα μπορούσε ως βουλευτής να προσφέρει πάρα πολλά στο κόμμα το οποίο τον εξέλεξε πρωθυπουργό, τον έβγαλε πρωθυπουργό, και να αφήνει να εννοηθεί ότι θα πάει να κάνει ένα άλλο κόμμα. Αυτό δεν είναι μια προσωπική στρατηγική για την ηγεσία και την εξουσία?
Είναι μια προσωπική επιλογή, αναμφίβολα, υψηλού ρίσκου, η οποία όμως, αν θέλετε τη γνώμη μου, και εδώ είναι και το στοιχείο της ηγεσίας, φαίνεται, το διαπιστώνουμε όλοι, ότι συνδέεται απολύτως, αφουγκράζεται, για να χρησιμοποιήσω τη λέξη του Αλέξη Τσίπρα, τις ανάγκες της κοινωνίας, τουλάχιστον ενός σημαντικού κομματιού του προοδευτικού χώρου. Το γεγονός ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας είναι το υπαριθμόν ένα πρόσωπο στο σύνολο της κεντροαριστεράς, ενώ δεν είναι ούτε βουλευτής, δεν είναι βουλευτής, άρα με μία έννοια θα έλεγε κανείς δεν θέτει κανένα εμπόδιο, ούτε θεσμικά, ούτε άλλο. Αν η κεντροαριστερά, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, οποιοδήποτε από τα κόμματα της κεντροαριστεράς είχε, ο Τσίπρας θα ήταν απολύτως στην άκρη από τα γεγονότα, αφού έχει επιλέξει την παραίτηση. Το γεγονός όμως ότι η παραίτηση αυτή στη συνείδηση των κεντροαριστερών ψηφοφόρων συνδέεται και το συνόλου της κοινωνίας με την, πώς να το πω, το αίσθημα της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα και στη συνείδηση της πλειοψηφίας των κεντροαριστερών ψηφοφόρων, είναι επιθυμία. Είναι για πολλούς απέτηση. Όποιος κυκλοφορεί στους δρόμους αυτής της πόλης ή άλλων πόλεων, το καταλαβαίνει, το ακούει. Άνθρωποι σε ρωτάνε, εμένα με ρωτάνε στον
δρόμο. Τι θα κάνει ο Τσίπρας,
θα γυρίσει. Έτσι, ναι, και μερικές φορές μου το απαιτούν, να του πεις να γυρίσει.
Εγώ να το ρωτήσω διαφορετικά, αν μου επιτρέψεις λίγο, Θωμά, στη συνέχεια της δικής σου ερώτησης. Εάν σήμερα οι μετρήσεις έδειχναν ότι ο Ανδρουλάκης είναι στο 18-20%, θα έθετε κανείς θέμα κόμματος Τσίπρα?
Το πω ακόμη πιο συγκεκριμένα.
Ακόμη πιο συγκεκριμένα.
Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε απλώς τα ποσοστά που είχε πάρει το 23 όταν ιτήθηκε.
17%. Έτσι.
Υπήρχε περίπτωση να θέλει ο Τσίπρας ή να σκέφτεται ο Τσίπρας να επιστρέψει? Ούτε μία.
Ούτε μία. Έτσι.
Και εγώ να θέσω κάτι άλλο, επειδή μιλάτε για την κεντροαριστερά και την αριστερά και γενικότερα τις προοδευτικές παρατάξεις και πάει λέγοντας, δεν μπορούμε, έχουμε μπερδευτεί με την πρόοδο και τη συντήρηση. Δεν ξέρει ο κόσμος, βλέπει από την πρακτική στην ουσία ποιο είναι προοδευτικό κόμμα και ποιο συντηρητικό. Εγώ θα το θέσω κάπως διαφορετικά και θα σας αναφέρω τα λόγια που είπε ένας πρώην πρόεδρος του συνασπισμού της αριστεράς και της πρόοδου, ο κύριος Αλαβάνος, που ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την αριστερά, την κεντροαριστερά ή το κέντρο.
Εγώ τι πρέπει να απαντήσω
τώρα? Να μου σχολιάσετε. Δεν είστε
να το σχολιάσω. Θα σας πω το εξής. Οι πολίτες έχουν δείξει αν είχε δίκιο ο κύριος Αλαβάνος ή ο κύριος Τσίπρας. Εκτός αν οι πολίτες που έδωσαν το 35-36% ή 20%, να πάρω το κακό του ποσοστό στον κύριο Τσίπρα, ενώ στον κύριο Αλαβάνο δώσανε μερικούς δεκαδικούς που δεν τους θυμάμαι απ' έξω.
Όταν γνώρισαν και τον κύριο Τσίπρα, του δώσανε 17%.
Αν ο Τσίπρας είναι ένας προοδευτικός ηγέτης. Και να σας πω και ένα δεύτερο σημείο, δεν θέλω να το αφήσω ασχολίαστο. Πρέπει να είμαστε η μόνη χώρα στην οποία η συντηρητική παράταξη ντρέπεται να λέει ότι είναι συντηρητική παράταξη. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Οι Βρετανοί συντηρητικοί αυτοπροσδιορίζονται δύο αιώνες ως συντηρητικοί. Είναι το συντηρητικό κόμμα. Οι άνθρωποι δεν ντρέπονται. Προσδιορίζουν τι σημαίνει συντηρητισμός και συντηρητικό κόμμα και συντηρητική παράταξη. Μόνο στην Ελλάδα, το οποίο έχει εξήγηση, οι συντηρητικοί δεν θέλουν να αυτοποκαλούνται συντηρητικοί.
Ναι.
Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα αν οι συντηρητικοί θέλουν να είναι προοδευτικοί, αλλά αυτό σημαίνει τότε ότι θα συμφωνούμε σε συγκεκριμένα πράγματα. Αν σε αυτά διαφωνούμε,
ναι,
υπάρχουν οι
κύριε Μαρατζίδη, να ρωτήσω, αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό.
Επειδή μιλάμε για το συντηρητικό, δεν είναι η αξιολογική συμμετοχή, παρά μόνο στη συνείδηση του καθενός.
Δηλαδή, ήταν πρόοδος το τρίτο μνημόνιο που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Θα πάμε στην αποτίμηση τώρα του αυτού. Θα θελήσουμε πολύ ώρα για να το.
Μια ερώτηση απλή κάνω για να μιλήσουμε και να ξεκαθαρίσουμε τη συντήρηση με την
πρόοδο. Σωστό ερώτημα. Πολύ σωστό ερώτημα.
Κύριε Τσίπα, αναφέρονται σε αξίες.
Ναι.
Το τρίτο μνημόνιο ήταν εφαρμοσμένη πολιτική. Αν θέλετε τη γνώμη μου, ναι, ήταν πρόοδος. Γιατί το τρίτο μνημόνιο μας έβγαλε από τα μνημόνια.
Και το δεύτερο θα μας έβγαζε, αν δεν βιαζόταν να πέσει η κυβέρνηση.
Είναι, ξέρετε τι είναι, μου θυμίζεται κάποιον στο γήπεδο που λένε άμα ο προπονητής έβαζε εκείνον τον παίχτη θα είχαμε κερδίσει.
Ναι, δεν είχαν αφήσει την κυβέρνηση να προχωρήσει.
Μπορεί να έχει κερδίσει.
Να κλείσουμε, κύριε Μαρατζίδη, κύριε καθηγητά, οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν ότι το μη ανακοινωμένο κόμμα, δεν ανακοίνωσε κανένα ότι θα φτιάξει κόμμα ο Τσίπρας, δεν και καλά, στην προοπτική ότι θα υπάρξει, του δίνει ένα 20 με 25%. Όλες οι μετρήσεις είναι από το 20, η ΠΑΛΣ τελευταία, μέχρι 25. Αυτό τι σηματοδοτεί και με αυτό να κλείσουμε για το τι πρέπει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας.
Εγώ είμαι πάντα με τους αριθμούς των δημοσκοπήσεων, επειδή είναι η δουλειά μου με την ευρία έννοια, δηλαδή είμαι πολιτικός επιστήμονας, είμαι πάντα πολύ σκεπτικός και πολύ επιφυλακτικός. Άρα δεν θέλω τόσο να μιλήσουμε με αριθμούς. Ευρύτερα όμως δίνει μια τάση. Και η τάση αυτή λέει το εξής πολύ συγκεκριμένο για την κέντρο αριστερά, αν όχι με τον Τσίπρα, με ποιον.
Μάλιστα. Αν όχι με τον Τσίπρα, τότε με ποιον.
Και αν είναι κάτω από το ποσοστό του 17%.
Μα δεν θα συγκριθεί με το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το λέω γενικά. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά την κίνηση του Τσίπρα, είναι ότι ο Τσίπρας κινείται αυτή τη στιγμή στη δημιουργία κάτι το οποίο θα έχει ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι.
Έτσι.
Τουλάχιστον γιατί αν ήθελε να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ, θα έμενε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι.
Και φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτή την παρέα ότι αν ο Τσίπρας ήθελε να είναι σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε άνθρωπος στο ΣΥΡΙΖΑ που θα του λέγε όχι. Μάλλον το ανάποδο.
Κύριε Μαρατζίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε αυτό που είπατε, που θα είναι το ερώτημα των επόμενων μηνών σε σχέση με το αν δεν είναι ο Τσίπρας, τότε ποιος. Μπορεί να εμφανιστεί κάποιος άλλος, δεν ξέρουμε. Αν δεν είναι ο Τσίπρας, τότε ποιος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρατζίδη. Σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας.